Šī ir vēsturiska diena Somijai un tās iedzīvotājiem. Tā paziņoja valsts prezidents Sauli Niinistē, informējot plašāku sabiedrību par to, ka valsts prezidents un valdības ārlietu komiteja ir panākuši vienošanos par valsts iestāšanos NATO. Kā uzsvērs Niinistē, lēmums pēc 75 gadu ilgas neutralitātes pievienoties Ziemeļatlantijas aliansai nozīmēs milzīgu pavērsienu sabiedrības domāšanā un drošības uzturē. Pirms oficiālā pieteikuma iesniegšanas gan vēl nepieciešamas konsultācijas ar parlamentu, un šāda parlamenta sēde ir sasaukta jau rīt, un kā norādījis Somijas premjerministra Sanna Marina, gala lēmums varētu tikt pieņemts tuvāko dienu laikā. Sanna Marina arī paudusi cerību, ka jau nākamajā nedēļā kopīgi ar Zviedriju būs iespējams iesniegt pieteikumu dalībai aliansē.
Of course, our interest is that the ratification process would be a short...
Protams, mēs esam ieinteresēti, lai ratifikācijas process būtu pēc iespējas īsāks un noritētu bez aizķiršanās. Tāpēc mēs šajā pavasarī esam diskutējuši ar NATO dalību valstīm gan par mūsu procesu, gan mūsu spējām. Un mēs turpināsim šīs sarunas arī turpmākajos mēnešos. Līdz šim mēs NATO ietveros neesam redzējuši nekādus mājienus par to, ka Zviedrijas vai Somijas dalība aliansē varētu radīt kādas problēmas. Mums ir visas spējas un mēs jau esam cieši saistītas ar NATO.
Taču pēdējo dienu laikā gan Somijas, gan Zviedriju visai bažīgas ir padarījis Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš izteicies, ka Skandināvijas valsts ir kļuvušas par patvērumu teroristiem. Ar to noteikti domājot pašā Turcijā par teroristiem pasludināto kurdu uzņemšanu. Erdogans arī kritizējis bijušos valsts vadītājus, kuri 1952. Gadā aliansē uzņēma Grieķiju, ar kuru joprojām ir domstarpības par sadalīto Kipru. Kā šodien izteicies Somijas prezidents Sauli Niinistē, viņam Erdogana nostāja ir pārsteigums.
To be frank, I'm a bit confused.
Atklāti sakot, es esmu nedaudz apjucis, jo aptuveni pirms mēneša man bija telefona saruna ar prezidentu Erdoganu. Un tieši viņš uzsvēra, ka mūsu pieteikums dalībai NATO tiks izskatīts labvēlīgi. Es viņam par to pateicos. Tāpēc man rada izbrīnu, ka pirms divām dienām izskanēja pavisam citi apgalvojumi. Vakar mēs jau dzirdējām, ka Turcija atkal skatās pozitīvi un pēc tam uzreiz viss atkal pavērsies negatīvi. Manuprāt, mums pašlaik ir nepieciešama ļoti skaidra atbilde. Un es esmu gatavs jaunām sarunām ar prezidentu Erdoganu par tām problēmām, uz kurām viņš ir norādījis.
Turcijas ārlietu ministrs Mevlučs Čavušoglu šodien gan paskaidrojis, ka Somijas nostāja esot pietiekama konstruktīva, taču Zviedrijas izteikuma gan esot ļoti provokatīvi. Kāpēc Somijas līderu šīsdienas paziņojumu norādījis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, NATO izskatīs iespējas sniegt Somijai un Zviedrijai drošības garantijas pārejas periodā līdz dalības apstiprināšanai. Cits starpā šāda palīdzība varētu izpausties arī kā NATO klātbūtnes palielināšana reģionā. Stoltenbergs arī paziņojis, ka Turcija pašlaik nebloķē ne Zviedrijas, ne Somijas iestāšanos aliansē, paužot pārliecību, ka galu galā izdosies atrast kopēju valodu un arī kopsaucējs iestāšanās sarunu virzībai uz priekšu. Un šim viedoklim stingru atbalstu paudis arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Uģis Lībiec, Latvijas radio.